Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang disipulo? Madalas natin itong naririnig sa labi ng mga relihiyoso. Ngunit kung pagtalima kay Hesukristo ang ating pag-uusapan, ano ang ibig sabihin ng salitang disipulo? Iyan ang paksang ating pag-aaralan sa 9 ng Kabanata ng Lukas, talatang 37 hanggang 10 Kabanata, talatang 24. At ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halid. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Naawit sa'yo, nagkagalak ako sa tuwing nilipas ang araw ko. Kapag ikaw ang kasama, ikay narito kasama ko, ang lumakas nitong mundo, hindi iiwan ni pababayaan ang Diyos ay kasama. Sa tuwing nilipas ang araw ko, ikay kasama ko, ikaw lamang Ama, ang tanging pag-asa, mga problema'y nawawala na kapag ikaw ang kasama.
Mga giniginoy naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Impapawid, Pastor John Halig, na nag-aanyayang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito pa rin po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 9, talatang 37 hanggang Kabanatang 10, talatang 24. Bilang paumpisa po ay basahin po natin ang mga talatang 37 hanggang 43. Pakinggan po ninyo. Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok, at si Jesus ay sinalubong ng maraming tao. May isang lalaki roon sa karamihan ang sumigaw ng ganito, "Guro, pakitingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki." Inaalihan siya ng isang espiritu, at bigla na lamang sumigaw, pinangingisay siya nito hanggang bumula ang kanyang bibig. Sinasaktan siya at ayaw iwanan. "Ipinamanhiko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila magawa." Sumagot si Jesus, "Lahing masama at walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ako dapat makisama sa inyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" At sinabi niya sa lalaki, "Dalhin mo rito ang iyong anak." Samantalang lumapit ang bata, siya'y inilugmok sa lupa at pinangisay ang demonyo. Pinagwikaan ni Jesus ang masamang espiritu, pinagaling ang bata at ibinigay sa kanyang ama. At nanggilalas ang mga tao sa kapangyarihan ng Diyos, samantalang nanggilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus. Mga kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay larawan ng buhay po natin ngayon. Si Jesus ay nasa kabundukan, tila nasa kaluwalhatian ng kalangitan, kasama din ang ilan sa kanyang mga alagad. Ngunit tayo ay nasa digdig, kung saan ay may kaguluhan at kahinaan. Ang mundo ay parang isang taong inaalihan ng masamang espiritu, at ang iglesia naman ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan po ng mundo. Pagbaba ni Jesus sa bundok, nakita niya na hindi kaya ng kanyang mga alagad na palayasin ang masasamang espiritu sa batang inaalihan ito. Pinagalitan niya ang mga tao dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya, kasama na roon ang kanyang mga alagad at kaaway. Sa mga sandaling iyon ay napakalubhan ang kalagayan ng bata. Pinakiusapan ni Jesus na magtiwala ang ama ng bata. Ayon sa ibang mga aklat ng Ebanghelyo, nangusap ang ama kay Jesus ayon sa kanyang matinding pangangailangan. Sinaway ng Panginoon ang demonyo at ibinalik sa ama ang bata matapos pagalingin ito. Nagtaka po ang mga alagad dahil hindi nila mapalayas ang demonyong ito, ngunit napalis naman nila ang iba. Kakaiba ang paraan ng pagpapaalis sa demonyo dahil malubha nga ang kalagayan ng bata. Matapos ni Jesus palayain ang bata sa masamang espiritu, sila'y nagtungo po sa Jerusalem, muli nagsalita si Jesus patungkol sa kanyang kamatayan. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa mga sumunod pong talata dito po sa talatang 43 hanggang 45. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Hindi pa lubos, mga kaibigan, na nauunawaan ang patungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli. Hindi rin nila maunawaan na si Jesus ay mamamatay para sa kanila. Ngunit kahit hindi nila nauunawaan ang bagay na iyon, hindi rin sila nagtanong, sapagkat alam nila na mas batid ng Panginoong Jesucristo ang mga susunod na pangyayari sa kanilang buhay. Ang mga sumunod naman po na kaganapan ay nagpapatunay na hindi pa rin sila nagtanda sa kanilang pananampalataya. Sa talatang 46, ganito po, "Minsay nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila." Matapos nilang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Jesus doon po sa bundok, pansariling layunin pa rin ang umiral sa kanila. Hindi pa rin sila naging mapagpakumbaba o kaya ay masunurin sa kanyang kalooban, ngunit mas naging mapaghangad sila ng mataas na katayuan. Samantala inuna ni Jesus ang cross, hinangad naman nila ang korona. Ito ay sumpa sa mga alagad, at ito rin ang sumpa sa mga iglesia sa ngayon, ang kanyang liham sa mga taga-Galacia. Sinabi ni Apostol Pablo, "Huwag po tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa." Yun po ay isang napakaliwanag na paalala sa bawat isa sa atin. Magpatuloy po tayo, basahin po natin ang mga talatang 47 hanggang 50. Subalit batid ni Jesus ang iniisip ng kanilang puso, kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang tabi, at sinabi sa kanila, "Sino mang tumatanggap sa maliit na batang ito, sa aking pangalan ay tinatanggap ako. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ay siyang dakila." Sumagot si Juan, "Panginoon, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at aming pinagbawalan siya, sapagkat hindi siya sumusunod na kasama namin." Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanig ninyo." Mga kaibigan, ako po ay naniniwala na ang pinakadakila sa mga lingkod ng Diyos ay silang mga naglilingkod ng tahimik at palihim, sapagkat ang kanilang gantimpala ay tunay na matatamo dun po sa kaharian ng Diyos. Subalit sa mga panahon po natin ngayon, may mga tao na tila ba nais ipangalandakan ang kanilang paglilingkod sa relihiyon, nais nilang ipahayag na tanging sa simbahan lamang nila matatagpuan ang kaligtasan, at sa labas nito, wala ng kaligtasan, naroon po ang pagmamataas, naroon po ang kayabangan. Ito po ay labag at hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy po tayo, basahin naman po natin ang mga sumunod pang talata, pakinggan po ninyo, dito po sa talatang 51 hanggang 53. Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maghanda para sa kanya. Subalit hindi nila tinanggap siya, sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. Mga kaibigan, may taninghaga si Jesus tungkol sa mabuting Samaritano. Ngunit sa pagkakataong ito, pati ang mga Samaritano ay tumanggi rin kay Jesus tulad ng ginagawa ng mga Hudyo. At dahil dito, pati si Juan, na madalas ay maamo, ay nagalit sa kanila. Magpatuloy po tayo, pakinggan po ninyo ang sinasabi sa mga talatang 54 hanggang 56. At nang makita ito ni Santiago at Juan na kanyang mga alagad, ay sinabi nila, "Panginoon, ibig mo bang kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin?" Subalit humarap siya at sila'y sinaway, at sila ay pumunta sa ibang layon. Dito po ay hindi naunawaan ni Juan ang layunin ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nga't siya ay napagalitan. Nagagalit ang ating Panginoong Hesus sa mga pag-iisip na mapanghas. Ang mga gayon ay nangikipagtunggali sa mga mapagmahal na layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Saklat po ng Lucas, kabanatang 19, talatang 10 ay ganito pong sinasabi, "Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala." Sa mga sumusunod na talata, ipinakita po ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga pamantayan para sa mga nais sumunod sa kanya. May tatlong lumapit sa kanya. Ang mga ito ay naliwanagan na at nagtiwala na sa kanya. Ngunit nais nilang maging lalong tapat sa Panginoon. Hindi nila itinanong ang ganito, "Paano ako maliligtas?" Ipinaliwanag nila na nais nilang sumunod ng tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang mga talatang 57 at 58. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo." Dito po sa sagot ng ating Panginoong Hesukristo ay mababakas ang kanyang kahirapan. Kapag sila ay naglalakbay, walang katiyakan kung saan sila titigil at magpapahinga. Ang kahirapan ay isa sa mga sumpa na dumapo sa sangkatauhan nang si Adan ay nagkasala. At dala na din ni Jesus ang sumpa ng kahirapan, sumunod ba ang lalaki sa kanya? Hindi po sinabi, ngunit sana ay ganoon nga ang nangyari. Magpatuloy po tayo, tunghayan po natin ang sinasabi sa talatang 59 at 60 na po. Na ganito po ang sinasabi, sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya ay sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay." Dito po ay maliwanag na hindi pinagbawalan ng Panginoon ang lalaki na sumama sa libing ng kanyang ama. Ang sinasabi ng lalaki ay kailangan niya munang pangalagaan ang kanyang ama hanggang sa ito ay mamatay at mailibing. Ibig sabihin ay maghihintay muna ng matagal ang lalaki bago siya maging malaya at maaring sumunod kay Jesus. May mga pagkakataong kailangan nating talikuran ang ating damdamin upang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi palaging ganito ang pagkakataon, ngunit kung nagtutunggali ang ating damdamin at ang iniutos ng ating Panginoong Hesukristo bilang mga tagasunod niya, siya ang dapat na unahin ng ating kalooban. Sa mga talatang 61 at 62, dito po ang pangatlong naghahangad na maging alagad ay nais lumiban upang magpaalam sa mga kamag-anak. Nag-aalinlangan siya, nais niyang maging alagad, ngunit ayaw nilang dumanas ng kahirapan. Hindi niya naunawaan ang bigat ng pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya naramdaman ang malubhang pangangailangan sa larangan ng pagtalikod. Alam ng ating Panginoong Hesukristo na patungo siya sa kanyang kamatayan doon po sa Jerusalem, ngunit nagpatuloy siya sa landas na ito. May kaakibat po na matinding kahirapan ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang daan patungong langit, at dapat tayong magpasya kung mas nanaisin nating magpakasaya sa mundong ibabaw o kaya ay talikuran ito at tahakin ang landas tungo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ni Apostol Pablo, "Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginawa ko, nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus." Napakaliwanag mga kaibigan ng talatang ito. Ito ay mga kataga ni Apostol Pablo na nagpapatunay na dapat po nating unahin ang kalooban ng Diyos at hindi ang sarili nating layaw o kaya ay kagustuhan. Magpatuloy po tayo. Pagkatapos magbigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ng malalim na kahulugan sa pagsunod sa kanya, nagpatuloy naman siya sa pagtatalaga sa 72 mga alagad upang humayo at ipangaral ang mabuting balita. Ganito po ang ating mababasa sa 10 kabanata, mula una hanggang 24 na mga talata. Basahin po natin ang unang talata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72, Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Ang paghayo po ng 72 mga alagad ay bahagi ng paghahanda ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang gawain. Si Lucas lamang ang tanging nagsaad ng mga bagay na ito. Ang mga gawain ito ng mga alagad ng ating Panginoon ay limitado lamang sa sandaling panahon dahil sa mga panahong ito ay patungo na ng Jerusalem. Kapansin-pansin din po sa 2 ang katagang binanggit ni Jesus. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Marami po sa atin ngayon ang patuloy na nananalangin ng katulad ng Panginoon. Nananalangin sila na magpadala ang Diyos ng mga tagapag-ani dahil naniniwala sila na ang tingin ng Diyos sa ating mundo ay katulad ng mga trigo na hinugna, ang mga butil at dapat nang anihin. Isa pa sa kanilang iniisip na ang pangunahing gawain natin ay ang mag-ani. Para sa inyong lingkod, ang pangunahing ko pong tungkulin at tawag ng Panginoon ay ang magtanim at maghasik ng salita ng Diyos. Kung kayo'y isang magsasaka, nalalaman ninyo na may malaking pinagkaiba ang pag-aani sa pagtatanim. Marahil sasabihin ng ilan na ang sabi ng Panginoon na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani, kaya't nananalangin kami na magpadala ng manggagapas o mag-aani. Totoo ang katagang ito na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, subalit pakaisipin na lamang po natin na kung tayong lahat na mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay maging tagapag-ani, sino po sa atin ang gagawa ng pagdidilig at paghahasik? Subalit naniniwala ako na ang pagkatawag ng Diyos ay hindi lamang sa pag-aani, kundi maging sa paghahasik at pagdidilig. Ganito po ang ating mababasa sa 28 kabanata ng Mateo, talatang 18 hanggang 20. Pakinggan po ninyo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sang-ayon sa talatang ito, ang pangunahing layunin ng paghayo ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At hindi ba't bahagi rin ang paglago ng salita ng Diyos sa buhay ng isang alagad ang pagdidilig nito sa kanyang puso? Subalit paano magaganap ang paglago sa buhay ng isang tao? Ganito ang ating makikita sa 3 ng 1 Korinto, talatang 5-7. Basahin ko po, ano nga ba si Apolos at ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumasampalataya kayo. Ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig kundi ang Diyos ang nagpapalago. Matatagpuan po natin sa talatang ito na ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap nila sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Ang nagtatanim at nagdidilig ay kapwa manggagawa ng Diyos. Ito ang mahalaga nating dapat makita. At dalangin kong magbigay ng kalakasan ang talatang ito para sa atin, sapagkat ang paghahasik at pagdidilig ng salita ng Diyos ay hindi madaling gawain, sapagkat tulad ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang ating misyon ay patungo sa mga mababangis na hayop. Ganito ang ating mababasa sa 3-8 ng 10 ng Lucas. Pakinggan po ninyo. Humayo kayo, sinusugo ko kayo gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayo magdala ng lalagyan ng salapi o supot o mga sandalyas, at huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Sa alinmang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, kapayapaan nawa sa bahay na ito, at kung doon ay may anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya, subalit kung wala ay babalik sa inyo, at manatili kayo sa bahay ring iyon, kainin at inumin ninyo ang anumang ihain nila, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay, at sa 5 kayo pumasok, at kayo kanilang tanggapin ay kainin ninyo ang anumang inihahain sa inyo. Dito po mga kaibigan, ay 3 ang ibinili ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, para sa kanilang paghayo, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, naroroon ang pagpapakasakit at panganib, Ikalawa, mga bagay na kailangan lamang ang dapat nilang dalhin sa kanilang paghahayo. Hindi sila dapat magsaya ng panahon sa mga bagay na walang katuturan, katulad na makipag-usap sa lansangan. Ikatlo, dapat nilang taglayin sa kanilang paghahayo ang iisang layunin. At ito ay ang maihanda ang puso ng mga tao sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Samantala naman po sa 13 hanggang 16 na mga talata, ay mababasa po natin ang babala ng ating Panginoong Hesukristo laban sa mga bayang hindi sumasampalataya sa Kanya. Ganito po ang ating mababasa. Kahabag-habag ka, Korasin, kahabag-habag ka, Bitsaida, sapagkat kung ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo ay ginawa sa Tero at Sidon, matagal na sana silang nagsisi, na nakaupong may damit sako at abo, subalit higit na mapagtitiisan pa sa paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa sa inyo. At ikaw, Kapernaum, itatas ka ba hanggang sa langit? Ikaw ba ay ibababa sa Hades? Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. Napakahigpit po ang ibinigay na babala ng ating Panginoong Hesukristo laban sa mga taong hindi nananampalataya sa kanyang salita na ipinapangaral ng kanyang mga lagad. Ganito rin ang dapat nating tandaan sa panahong ito. Ang sino mang tumatanggi sa salita ng Panginoon ay mayroon ding kahatulan na naghihintay. Ang lumalapastangan sa mga lingkod ng Diyos na buong tapat na nangangaral ng kanyang salita ay para na ring lumalapastangan sa Panginoong Hesus. At upang malaman natin kung anong kaganapan ang nangyari sa pangaral ng mga apostol ni Kristo, itinala ni Lucas para sa atin ang bunga ng kanilang ministeryo. Ganito po ang ating mababasa sa 17 hanggang 20 mga talata. Pakinggan po ninyo. Bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Napakaganda po mga kaibigan ang kapahayagang ito. Bumalik nga ang mga alagad na taglay ang labis na kasiyahan dahil sa kanilang karanasan sa paghayo. Subalit ang kanilang kagalakan ay hindi dapat maging udyok ng kanilang ministeryo, kundi dapat na maging udyok ng kanilang mga pangalang nakasulat na sa kalangitan. Ganito pa ang ating mababasa sa 21 hanggang 24 na mga talata. Nang oras ding iyon, nagalak siya sa Espiritu Santo at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa inyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, na inyong ikinubli ang mga bagay na ito sa mga marunong at matatalino at ipinahayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa inyong harapan. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay na sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak maliban sa Ama, at kung sino ang Ama maliban sa anak, at kanino mang ninanais ng anak na pagpahayagan niya. At pagharap niya sa mga alagad, ay palihim niyang sinabi, Mapapalad ang mga matang nakakakita ng inyong nakikita, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Mga kaibigan, anumang bagay na ating ginagawa para sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalang kabuluhan. Anumang pagtitiis at kahirapan na ating nararanasan sa pagsunod sa Kanya ay hindi mababaliwala, sapagkat ang Diyos ay laging may magandang laan sa lingkod niya. Nakahanda rin ang Diyos na tayo ay alalayan sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang Kanyang banal na Espiritu ang gagabay sa atin upang tayo ay samahan hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang pangakong ating matatagpuan sa 28 kabanata ng Mateo, talatang 20. Pakinggan po ninyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi rin niya sa 13 kabanata ng Hebreo, talatang 6, Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man, kaya't panatag nating masasabi, Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Ito po ay tunay na hamon sa bawat isa sa atin, kay sarap na maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo na siyang Diyos na dakila at nakakabatid ng lahat ng bagay. Manalangin po tayo. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sapagkat tunay na napakaliwanag at napakayaman ng iyong mga salita. Kayo, Diyos, ang patuloy na magpahayag ng mga bagay nito sa puso po namin. Kayo ang aming sinusunod, kayo ang nais po naming sampalatayanan, sapagkat kayo ay buhay at tunay na suma sa amin. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat buti ng katotohanan sa puso ng bawat tagapakinig. Kayo, Diyos, ang patuloy na mangusap sa kanila. Hayaan mong tangkilikin nila ang katotohanan, sapagkat kayo ang nagnanais na kami ay lumago sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng paikinig at pag-aaral at pagbubulid ng iyong mga salita. Salamat po rin sa araw nito, sapagkat alam po namin na kayo ang sumaamin. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat nakinig at pagsasabuhay ng mga salita nito. Ito po rin sa aming nalangin, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos handog niyang himlayay, sariwang pastulan. Ang pahingahan ko'y pang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang pagbuhay, ang Panginoon, ang aking pastor, inaginhawa ko. Lubos
madilim na lamakman ang tanawin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Oh,